Elämyksiä vuosikymmenten varrelta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Te, jotka elitte ja muistatte, ja myös te, joilla omakohtaisia muistoja ei ole, mutta joita lähihistorian tapahtumat ja tilanteet, kokemukset ja näkemykset kiinnostavat. Olen kaivautumassa 42 vuoden arkisto-ohjelmieni antoisaan aarteistoon. Sieltä löytyy nähtyä, kuultua ja koettua, ja nämä kuulokuvat haluan jakaa teidän kanssanne, hyvät kuuntelijat. Tämän uuden maanantaiohjelmani ensimmäisessä jaksossa tammikuun neljäntenä lupasin jatkaa vuoden 1968 tapahtumista silloisen nuoren toimittaja minäni kokemana. Tuon hulluksi mainitun vuoden kohdalla ehdin kesään 68 käsittelyään jäi odottamaan vuoden katkerin ja ehkä kauheinkin tapahtuma, Neuvostoliiton toimeenpaneva Tšekkoslovakian miehitys. Sen 40-vuotismuistohan oli toki esillä noin puolitoista vuotta sitten eri tavoin. Silloin muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa oli ohjelmistossa Tom Stoppardin näytelmä Rock and Roll, jossa Prahan kevään 68 jälkimainingit kuohuivat henkilöidensä elämässä vielä vuosikymmenten kuluttua. Tuo näytelmä oli silloin mukana ohjelmasarjassa Villit vuodet, suuret luokat Yle Radio Suomen puolella, mutta tuolloin en vielä palannut nuoren toimittajaminäni tekemisiin elokuulta 68. Nyt olkoon myös sen vuoro. Toimitin silloin ohjelmasarjaa nimeltä Silmäneula. Näytteitä siitä tässä aluksi. Kuuntelemalla voi tarkistaa muistikuviaan silloisista juonnetuista musiikkiohjelmista. Ehkä nuo juonnot antavat nykypolvelle, nuoremmille, myös kuvaa siitä, miten kevyen musiikin ohjelmia tehtiin Anno Datsumaalla. Kun äänitteitä kuuntelee, nyt voi vakuuttua siitä, että taisimme tuon ajan nuorina, tietämättämme elää vielä melkoista viattomuuden aikaa.
Hyvää iltapäivää. Täällä on jälleen keskiviikko ja Silmäneula. Tänään ainakin yritetään olla yhdessä samat puoli tuntia kuin ennenkin. Tosin minun päällikköni Jouko Blomberg sanoi, että tänään voi tulla joukko pieniä keskeytyksiä, mutta niistä hän ei vielä tiedä. Joka tapauksessa aloitetaan tänään kauniisti vanhalla hengellisellä neekarilaululla Follow the Drinking God. Vapauden tie on mutainen ja likainen, mutta seuratkaamme linnunrataa, se vie perille.
Viattomuuden aikaa. Mutta se aika päättyi sitten peruuttamattomasti 21.8.1968, kun Neuvostoliiton tankit vyöryivät Tšekkoslovakiaan. Ilmeisesti tuon päivämäärän takia on arkistoitu sinä iltapäivänä silloisessa Ylen rinnakkaisohjelmassa radioitu Silmäneula, jonka spiikki- ja musiikkivalikoima aivan ilmiselvästi on laadittu assosiaatioiden herättämiseksi. Aamulla oli herätty kauheisiin uutisiin Prahasta. Oltiin kieli keskellä suuta. Vuosia jälkeenpäin kävi ilmi, että Suomen valtiovalta oli hälytystilassa. Varuskunnissa oli jaettu kovat piippuihin ja rajoilla oli tehovalvonta. Sitäkään emme tienneet silloin. Ymmärrettiin vain, että nyt on tiukka paikka ja mitä voisikaan tapahtua. Ohjelman tekijä joutui siis olemaan kieli keskellä suuta. Kun Tšekkoslovakialle, Neuvostoliiton naapurimaalle, oli käynyt näin, mitä voisikaan tapahtua Suomellemme? Jostain luetusta poliittisesta historiasta nousivat mieleen muusta yhteydestä tutut Hertta Kuusisen sanat vuodelta 1948, että Tšekkoslovakian tie on Suomenkin tie, eikä se houkuttanut. Ajat olivat vakavat, Eurooppa kylmän sodan jakama. Ei voinut leikitellä, eikä ärsyttää herännyttä karhua, vaikka mieli olisi tehnyt. Joku jälkeen tulevaan joskus heittänyt, toki jonkin muun asian yhteydessä. Miksette sanoneet mitään, vai vallitsiko silloin paitsi itsesensuuri, myös sensuuri? Ei ainakaan sensuuri. Kysymys osoittaa suurta ymmärtämättömyyttä. Pitäisi tietää ja tajuta silloisen ajan henki, Euroopan tilanne ja vastakkainasettelut. Mitä tahansa saattoi tapahtua. Suomalaisilla olivat sota-ajat hyvässä muistissa, ja vaikka niistä asioista ei kotona juuri puhuttu, oli tämä hiljaisuus kertonut meille nuoremmillekin jo lapsina, mistä oli kysymys. ei ollut tapana elämöidä. Ne ajat olivat jääneet 30-luvulle. Niistä oli opittu ja kalliisti maksettu. Jos se oli itsesensuuria, niin se oli myös viisautta. Kun nyt kuuntelin tuon elokuun 20. ensimmäisen päivän silmäneulaohjelman kokonaisuudessaan, tajusin ja muistin, että silloinen päällikköni Jouko Blomberg oli antanut ankaran ukaasin. Mitään viittauksia päivän tilanteeseen ei ohjelmassa saanut olla. Tšekkoslovakian tapahtumien seuranta oli vain uutistoimituksen asia, ja kuten tuossa alkujuonnossa äsken kuultiin, ohjelmaan saattaisi tulla keskeytyksiäkin. Ainoa, josta henkireikää etsin, oli sitten musiikin valinta. Silmäneulahan kuului noihin sittemmin lopetettuihin juonettuihin musiikkiohjelmiin. Oli Negro Spiritualia, jota tuossa nimitin hengelliseksi neegerilauluksi. Sanalla neegeri, kun ei ollut sitä painoa, mikä sillä nyt on. Oli tšekkiläistä kansanmusiikkia, oli Kari Rydmanin laulu Julmassa ja ankarassa maailmassa. Tässä tämän päivän puheohjelmassa ei tilaa musiikille nyt juuri ole paljoakaan, mutta juonnoissa kuulen itse rivien välistä, mitä yritän kertoa, kun sydän on niin täynnä kauhua, pelkoa ja solidaarisuutta tšekkoslovakialaisia kohtaan. Välittyykö teille, hyvät kuuntelijat, sama kuin minulle? Tässä joitakin näytteitä tuon elokuun 20. ensimmäisen päivän silmäneulaohjelman juonnoista vuonna 1968.
Se oli lauluyhtye The New Christy Minstrels. Tänään silmäneulalla piti olla ihan muunlainen ohjelma kuin miksi se nyt muodostui. Meillä piti olla eräs uutistoimituksen toimittajista täällä haastateltavana, mutta erinäisten muiden velvollisuuksiensa vuoksi hän ei tänään päässyt. Ja nyt ollaan sitten ihan yksin julmassa ja ankarassa maailmassa. Kari Rydman.
Julmassa ja ankarassa maailmassa on köyhille ja heikoille yksi pakopaikka, puhunteen maailma. Nälkäinen näkee unta ruuasta, koditohon lämpimästä liedestä ja rakkaudesta. Osattomaksi jäänyt uneksi kaunista rakastetusta. Ja heidän unensa ovat hyvin sulaisia.
Eri maiden kansanmusiikki on koko silmäneulan olemassaoloajan kuulunut sen suuriin suosikkeihin. Ja tänään on sitten vuorossa Tšekkoslovakia. Näin viitetään häitä, kun Moldau virtaa, ihmiset ovat iloisia ja soitto soi. Unien on sanottu olevan ihmisten toiveiden ja pelkojen toteutumia, ainakin siitä saakka, kun herra Sigmund Freud on näitä asioita tutkinut. Ja eiköpä hän sentään tiennyt, mistä puhui. Unia on monenlaisia, on pahoja unia, hyviä unia ja joitakin siltä väliltä. Unilla on yksi paha taipumus. Ne tuppaavat unohtumaan. Minä ainakin henkilökohtaisesti hyvin harvoin muistan, mitä näin. Mutta Lasse Mortenson muistaa, ja hän näki tällä tavoin.
Mä viime yönä unta näin, et rauha oli maas. Niin kauniin unen nähdä sain, sen tahdon nähdä taas. Näin suuren huoneen edessäin, täys valtion miehiä. Hellukko löi aatteensa ja lausuivat sen näin. Ei sotilaita enää oo, ei kivääreitäkään. Ja enää yksikään kenraali ei käske miehiä.
Hyvin harvoin törmää levyyn, jossa sanotaan amerikkalainen levylaulaja ja levytähti laulaa jollain muulla kielellä kuin englanniksi. On kummallista, miten harvoin tämä tosiaankin tapahtuu, mutta nyt minulle kävi niin, että löysin erään levyn, jossa on ainakin espanjaa, jiddishiä ja saksaa. Tämä laulaja on nimeltään Shirley Verrett. Hän on kotoisin New Orleansista ja sen kyllä kuulee. Hänen laulunsa on nimeltään Partisan Song, eli laulu partisaaneista, ja se on kotoisin Puolan getoista toisen maailmansodan ajalta. Tällä tavalla. Älä koskaan sano, että tämä on viimeinen matkasi. Pilvet vain peittävät kirkkaita päiviä. Hetki, jota odotamme, on tuleva.
Kulmin vett och unser oisner vente scho. Sveta poikton unser trott mir seinen do. Kulmin vett och unser oisner vente scho. Sveta poikton unser trott mir seinen do.
Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Himmlen Bayern verstellen Feuertag. Kommen wird doch unser Eusker Bänke schon. Seht der Beug von unser Trott mir seinen da. Kommen wird doch unser Eusker Bänke.
Näin siis tasapainoilua veitsen terällä 21. päivä elokuuta 1968. Siltä se ainakin silloin tuntui. Mutta luottamus siihen, että kuuntelijat ymmärtävät, eli mielessä vahvana. Silloin musiikilla oli tarkoituksensa. Sillä rakennettiin assosiaatioita sävelmästä toiseen, ja myös juonnot palvelivat tätä päämäärää. Musiikki ei ollut tapettia, eikä sitä soitettu minkään lista-ajattelun mukaan, vaan joka kappale valittiin erikseen, kuten ohjelman, sanotaanko nyt, dramaturgia, juonen kuljetus vaati. Joka kappaleella oli merkitys ja tarkoitus ja puhe seuraili tätä, sanoisinko, sisäistä käsikirjoitusta. Löytämisen riemu oli paitsi tekijällä, myös kuuntelijalla, joka äkkäsi jutun juonen. Tämä tyyppinen assosioiva, myös laulujen sanat huomioon ottava juontamisen taide on nykyään hyvin harvinaista, ellei olematonta. Kun mietin noita tuon ajan tuntoja, nousi ensimmäisenä mieleen se hetki, jolloin tuona päivänä sain tiedon Prahan kevääksi nimetyn rauhanomaisen kehityksen murskaamisesta miehityspanssareilla. Jälkeenpäinhän on usein kyselty, mitä olit tekemässä, kun sait tiedon presidentti Kennedyn kuolemasta, missä olit, kun panssarit vyöryivät Prahaan. Ovat nuo hetket painuneet sydämen syvyyteen. Elokuu 1968 oli minulle ikimuistoinen. Olin mennyt kihloihin Turun Samppalinnassa elokuun 11. päivänä ja sitten oli lähdetty yhdessä Sulhon kanssa viettämään lomaviikkoa tulevien appivanhempien luo Itä-Suomeen. Sieltä matkustettiin sitten Helsinkiin yöjunalla lähtövarkaudesta elokuun 20. päivän iltana. Mukana tulevan anopin moninaiset hillopurkit ja mehupullot opiskelijan talvivarastoa varten. Aamulla otimme sitten taksin Helsingin asemalta, jotta saimme nuo raskaat säilömykset ehjinä Sulhasen kämppään. Taksi oli melkoista ylellisyyttä opiskelijoiden kukkarolle, mutta ei auttanut. Ajoimme pitkin Helsingin valtaväylää Mannerheimintietä. Tuo katu oli koristeltu lipputangoin ja niihin kiinnitetyin ohuin punaisin viirein. Oli tulossa Suomen kommunistisen puolueen 50-vuotisjuhla, siinä koristelun syy. Ei ollut ajettu kauan, kun taksikuski urahti. Pitäis repii noikin rievut alas. Me kaksi takapenkillä vaihdoimme katseita. Taitaa olla oikein perinteikäs kommunistien vastustaja ratissa, oli ajatus. Jaa, mitenkä niin, kysyimme sitten ihan normaaliin tapaan. Jaa, ettekö te tiedä, mitä on tapahtunut, kysyi kuski. No, mitä sitten nyt on tapahtunut, kysyimme me. No, se on nyt sitten tullut ryssä tankeilla Prahaan, Tšekkoslovakian rajaa yli viime yönä, oli vastaus. Silloin taivas putosi. Sitä hetkeä ei unohda koskaan. Siihen loppui jokin ja siitä alkoi jokin toinen. Nopeasti kotiin ja radion ääreen. Siihen loppui nuoruus. Se oli kova paikka. Siitä tänään vielä lisää muiden kertomana tuonnempana. Kun mietin aiheeseen perehtynyttä haastateltavaa tämänpäiväiseen ohjelmaan, muistin onneksi suomentaja Kirsti Sirasteen, Ylessäkin vaikuttaneen tsekin kielen suomentajan. Hänen työtään ovat monet tunnetut tsekkikirjailijoiden teosten suomennokset. Hän on suomentanut niin Václav Havelia kuin Milan Kunderaakin. Tuttuja ovat Pavel Kohout ja Jan Prošatka. Kirsti Sirasteen työtä on esimerkiksi suomennos Milan Kunderan teoksesta Olemisen sietämätön keveys, menestysteos vuodelta 1984. Nyt on puhelimessa Kouvolassa Kirsti Siraste. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Sinä olit Kirsti Siraste vuonna 1968 Yleisradion palveluksessa, vai kuinka?
Olin, mutta olin silloin tekniikan puolella, eli teknisen johtajan sihteerinä, ja opiskelin samalla sitten slavistiikkaa yliopistossa.
No niin, nämä slaavilaiset kielet ja tsekki niiden mukana liittyvät sitten myöhemmin ainakin silloiseen työhösi. Millä tavoin?
Sillä tavoin, että sitten kun tekninen johtaja Paavo kuoli, niin siirryin teatteriosastolle ja toimin siellä sitten kääntäjänä niin aina vuoteen 1972. Olin kyllä aika paljon poissa, koska asuin aina silloin tällöin Prahassa ja vähän muuallakin.
No Kirsti Siraste, minä kerroin äsken tuossa, että 11. elokuuta 1968 oli minulle tärkeä päivä. Niin oli sinullekin, se on syntymäpäiväsi, mutta mitä muuta erityistä liittyy sinun kohdallasi tuohon päivään tänä puheena olevana vuonna 1968?
Äitini sairastui erittäin vakavasti. Hän sai vakavan haimatulehduksen ja näytti siltä, että hän ei selviä siitä ja olin hyvin turta.
Eli hoidit äitiäsi tai sinulla oli sairaalakäyntejä sitten pitkästi sinä
elokuussa? Oli sairaalakäyntejä, hän oli kirurgilla. Ja alkuun ei oikein tiedetty, että mistä on kysymys. Ja ennen kuin hänet sitten voitiin leikata, niin siihen meni useita viikkoja.
No entä sitten tuo Tšekkoslovakian miehityspäivä 21.8. tuossa vaiheessa? Sinä olet kirjoittanut, että pelkosi äitisi mahdollisesta menehtymisestä lamasi sinut niin, että olit aivan turta uuden iskun jämähtäessä tietoisuuteesi tuona päivänä. Miten ja missä tieto Tšekkoslovakian miehityksestä sinut saavutti?
Koska olin radiossa töissä, niin kuulin sen siellä.
Millainen oli tuntemuksesi silloin?
Olin todella, todella lamassa jo äidin takia ja sitten kun tämä tieto tuli, niin ajattelin, että ei tämmöinen voi olla mahdollista, varsinkin kun olin keväällä tai alkukesästäni ollut Prahassa kirjailija- ja kääntäjäkokouksessa, joka oli vielä täynnä toivoa ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen täydellinen kaiken murskaaminen.
Sitten kun mentiin siitä eteenpäin, niin olet kertonut, että sinun työtehtäviisi sitten kuului täällä Yleisradion Laajasalon tarkkailuasemalla olla kuuntelemassa Tšekkoslovakiasta katkeilevina tulevia lähetyksiä ja selostamassa niitä. Ja olet sanonut, että se työ oli tuskallista. Kerrotko muistikuviasi niiltä päiviltä? Mimmoista se homma oli?
No käytännössä voi sanoa, että melkein asuin siellä. Että kävin sitten aina välillä niin katsomassa äitiäni kirurgilla ja siellä oli useita henkilöitä. Siellä oli sen tarkkailuaseman hoitaja Väiski, jonka sukunimeä en nyt enää muista, mutta joka tapauksessa Väiski oli se, joka hoiti koneet ja minä sitten kuuntelin ja tein lyhyitä merkintöjä. Ja kun tuli näitä tietoja, että junia on ohjattu muualle ja kyltit on muutettu ja noin. Ja ne kaikki kuuluivat näistä katkelevista lähetyksistä. Ja sitten se kaikista tuskallisin aika oli se, kun maan johto vietiin Moskovaan.
Siihen palaan tuossa vielä, mutta voitko kertoa sitten, että mistä nuo lähetykset tulivat, kun kävin läpi tätä historiaa, niin siinä kävi kyllä ilmi, että prahalaiset ja tsekkoslovakialaiset yrittivät viimeiseen saakka vedota sitten ulkomaihin ja näin, mutta mistä nämä lähetykset tulivat ja mitä niissä kerrottiin, pyydettiin tai kysyttiin?
No niissä pyydettiin apua ja sitten myöhemmin niin satuin yliopistolla professori Jedličkan tsekin kielen seminaariin, jossa oli mukana kaksi Tsekkoslovakian armeijan evestiluutnanttia. Ja he kertoivat, että nämä lähettimet olivat armeijan lähettimiä. Että kenelläkään yksityisellä ei olisi ollut mahdollisuutta operoida niillä lähettimillä.
Kirsti Siraste, sinä olet myös kertonut, että kun niiden laajasalokuunteluiden pohjalta referoit, kuten äsken kerroit, Moskovasta palanneiden presidentti Ludwig Svobodan ja puoluejohtaja Aleksander Dubčekin puheita, niin itkit ja siellä itkivät sitten muutkin paikalla olijat, ilmeisesti myös tämä Väiski.
Joo, ja mä kyllä itken vieläkin.
Sen kuulen. Sen kuulemme kaikki. Miten seurasit sitten myöhemmin, Kirsti Siraste, noita niin sanotun normalisoinnin pitkiä vuosia?
No asuin Prahassa ja olin naimisissa ja minulla oli Tsekkoslovakian kulttuuriministeriön apuraha, joka siihen aikaan oli suurempi kuin yliopiston assistentin palkka ja sillä käytännössä elimme, eli mieheni, pieni poikani ja minä. Mutta sitten elämä muuttui niin vaikeaksi, koska tämä yhtenäisyys, mikä vallitsi alkuun, niin se saatiin murrettua ja jouduin sitten lähtemään Prahasta. Ja sitten tietysti niin tämä vaikutti avioliittoon myös ja avioliitto hajosi. Mutta silloin alkuun niin olin 70-luvun alussa, niin olin presidentti Kekkosen tulkkina ja olin ministereiden tulkkina ja myöhemmin sitten niin jostain syystä tai ihan selvistä syistä tietysti, niin sanottiin, että olen dissidentti, että minua ei saa käyttää tulkkina. Ja vasta sitten, kun valta vaihtui, niin sitten taas kelpasin, mutta sitten aloin olla jo sillä tavoin ikääntynyt, että katsoin, että tulkin homma on nuoremman ihmisen työtä, että en ole tarpeeksi joustava ja se siitä.
Kirsti Siraste, sinulla on siis henkilökohtainen kokemus siitä, mitä tapahtui läheisille suhteille, mitä tapahtui ystävyyssuhteille ja millä tavalla ne ikään kuin murskattiin. Kun mietit sitä, että miten miehitetyn maan kansalaiset mielestäsi selvisivät noista vuosista ennen kuin tuo muutos sitten vihdoin ja viimein 1989 ja sen jälkeen tuli, niin miten tätä kuvaisit?
No ihmiset tukeutuivat läheisiinsä ja sitten alkuun niin naureskeltiin sille, että työpaikat menivät ja piti ottaa vastaan sitten mitä työtä hyvänsä. Mieheni, joka oli väitellyt kirjallisuudesta, niin hän sai sitten paikan lavastemiehenä, mutta niinhän Havelkin oli lavastemiehenä. Ja minä sain silloin alkuun niin tehdä töitä vielä Prahan radiolle tämmöisenä ulkoisena työntekijänä, koska siellä oli vielä näitä vanhoja ystäviä töissä, mutta sitten vähitellen heidät sieltä putsattiin. Ja kaikkien elämä muuttui sillä tavalla vaikeaksi, että jotkut litesivät sillä tavalla saadakseen perheelleen ruokaa. Jotkut pitivät kiinni periaatteistaan ja Havel esimerkiksi taisteli omassa maassa, Kundera taisteli ulkona, eli hän joutui muuttamaan Ranskaan ja sitten häneltä vietiin kansalaisuus ja kaikki. Ja omassa perheessä niin appiukkoni oli kemian teollisuuden varaministeri ja häntä kuulusteltiin toista vuotta joka päivä sillä tavalla, että hän täysin sitten siitä lamantui ja sai Parkinsonin taudin ja kaikenlaista.
Kun Kirsti Siraste, katsot tämän päivän Tsekkiä ja Slovakiaa, niistähän on tullut kaksi eri valtiota, niin mitä nyt sanot?
No, mä olin aina tunnettu siitä, että olin hyvin, hyvin slovakkimielinen ja näinä vaikeina vuosina niin slovakit pitivät yhteyttä. Mutta ne Prahan yhteydet tavallaan niin vaurioituivat näiden vaikeiden vuosien aikana, jolloin kannoin tätä kunniakasta dissidentin titteliä.
Eli toisin ajattelija olit.
Niin.
Ja olet.
Ja sitten slovakit antoivat minulle jopa lastenkirjallisuuden palkinnon ja se piti järjestää sillä tavalla, että lensin Viiniin ja sitten Slovakian kirjailijaliitto haki minut sieltä ja sitten minä tulin salaa käymään Prahassa ja jopa silloin, kun appiukkoni kuoli, niin en saanut viisumia, eli en päässyt hautajaisiin näiden vaikeiden vuosien aikana. Mutta nyt sitten niin näistä vanhoista ystävistä niin aika moni on jo poissa. Ja mulla sitten nämä myöhemmät vuodet niin ovat keskittyneet niin lähinnä Puola-Liettuaan ja sitten Itämeren rannikolla kasvavien pariin.
Kiitoksia Kirsti Siraste näistä Prahan kevään ja sen jälkeisen elämän muistoista. Vuoden 1968 kaiut ulottuvat pitkään meidänkin aikaamme. Ne muuttivat monen ihmisen käsityksiä, yhteiskunnallisia ja poliittisia katsomuksia. Niin sanotun ihmiskasvoisen sosialismin naama muuttui. Alta tulivat esiin jähmettyneen julmuuden ja mielivallan kasvot. Kun 1,5 vuotta sitten Prahan kevään murskaamisesta tuli 40 vuotta, teimme Yle Radio Suomessa ohjelmasarjaa Villit vuodet, suuret luokat. Kutsuin silloin studioon Prahan elokuun kokeneet aktivistit Reijo Nikkilän ja Ilkka Taipaleen. Heidän elämäänsä vuoden 1968 myöhäiskesä vaikutti ratkaisevasti. Näin sanailtiin hurjaa vuotta analysoiden vuonna 2008. Muistot vievät 40 vuoden taakse. Silloin kuultiin koko yleisradiohistorian muistettavimpiin kuulunut taistelu eetterisekunneista. Tuttu ääni.
Täällä Lieko Zachovalova Prahasta. Tsekkoslovakia on jatkuvasti vapaa maa, jolla on kaikki perustuslailliset elimensä tallella. Presidentti, parlamentti, hallitus, kommunistisen puolueen keskuskomitea ja jopa laillisesti valittu puolueen kokous koolla. Ne ovat kyllä kaikki saaneet kärsiä kovia kolauksia, mutta ne eivät ole lakaneet olemasta ja toimimasta ja vaatimasta miehityksen lopettamista. Mikään niistä ei ole kutsunut miehitysjoukkoja maahan. Tämä on traaginen väärinkäsitys, harha-askel, poliittinen vikapisto, sitä voidaan nimittää miksi hyvänsä. Se on jo vaatinut ihmishenkiä ja verta. Se on aiheuttanut myös aineellisia vahinkoja. Luotettavalta taholta sain tänään tietää, että esimerkiksi elokuvateoreettisen aikakauslehden Film ja Doban päätoimittaja tohtori Antonin Novak olisi viety. Hän on kulttuurijärjestöjen yhteistoimintakomitean jäsen. Sen elimen...
Hello, I'm sorry, would you tell please go back?
No, oh, it's I can't, this is journalist, please. Give me 1 minute more. Hän on kulttuurijärjestöjen yhteistoimintakomitean jäsen, sen elimen, joka eiliseksi järjesti 2 minuutin liikennepysäyksen ja sireenin ulvotuksen mielenosoitukseksi miehitystä vastaan. Itä-slovakialaisissa Košicen ja Prešovin kaupungeissa vallitsee poikkeustila. Mutta toisaalta on myös olemassa aseista. Näinköhän miehittäjille sittenkin on onnistuttu antamaan havainto-opetusta siitä, ettei Tsekkoslovakia aio lähteä sosialismin leiristä,
hello,
mutta että se haluaa
suvereenisena
maana.
Hello, I'm sorry, would you finish please the call?
Yes, of course, let me say this one.
Listen, I'm so sorry, I can't.
Oh, bloody hell.
Would you tell, please goodbye?
Yes, näinköhän miehittäjille sittenkin on onnistuttu antamaan havainto-opetusta siitä, ettei Tsekkoslovakia aio lähteä sosialismin leiristä, mutta että se haluaa noudattaa kansainvälisiä...
Hello, I'm so sorry.
Oh. että se haluaa noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia suvereenisena maana. Thank you very much. Goodbye.
Hello, Finnish.
Yeah. Thank you.
Prahan puhelu tuli Zürichin kautta ja sen kesto oli korkeintaan 3 minuuttia. Tästä johtui keskuksen väliintulo ja puhelun keskeyttäminen.
40 vuotta on kulunut Prahan keväästä ja vuoden 1968 tapahtumista. Muistoa on vietetty viime viikolla monin tavoin. Me elämme nyt uudessa maailmassa. Mitä jäi päällimmäiseksi? Siitä tänään tässä ohjelmassa villit vuodet, suuret luokat. Kanssani täällä ovat Ilkka Taipale ja Reijo Nikkilä, molemmat sen ajan ja tämänkin ajan toimijoita. Miten te saitte tietää Tšekkoslovakian miehityksestä? Reijo Nikkilä, sinä olit Prahassa.
Joo, mä olin mennyt sinne 8. elokuuta Sofian nuorisofestivaaleilta suoraan ja olin ensin kansainvälisessä slavistikongressissa siellä ja sen jälkeen jäin Prahan yliopistoon tuollaiselle Tšekin jatkokurssille. Ja sain tietää hyvin varhain, vähän jälkeen puolen yön, soitti eräs ekvadorilainen ystäväni mulle sinne asunto, jossa asuin, ja kertoi, ja sen jälkeen lähdin pimeässä Prahan yössä. Katuvaloja ei ollut, lähdin kohti keskustaa.
Siitä on seurauksia ollut jälkeenpäinkin. Sinä olet valokuvanäyttelyitä ja televisio-ohjelmia tehnyt tuosta ajasta ja tuosta yöstä ja niistä päivistä.
No kaikennäköisiä seurauksia on ollut todella silloin. Sinä syksynä 68, niin omasta ja muidenkin mielestä olin varmaan Suomen neuvostovastaisin nuori tai ihminen yleensä. Mulla oli oli näyttelyjä ja kiersin ympäri maata puhumassa. Kirjoitin artikkeleita ja käänsin Tšekistä ja Slovakista materiaalia ja niin pamahtikin sitten 4 vuoden viisumikielto Neuvostoliittoon.
Ilkka Taipale, sinä olit myös tuolla Sofian festivaaleilla hiukan ennen, siihen palaamme vielä, mutta missä olit 21.8. ja miten kuulit?
Vapun ja 10-kuukautisen tyttären kanssa Jugoslaviassa 3 viikkoa ja vappu oli silloin 7. kuuta raskaana ja kuulimme sen laivalla mennessämme Kortsulan saarelle. Jugoslavit itse sanovat, Neuvostoliiton ei auta tulla tänne.
Uskoitko?
No sen uskoin, mutta en uskonut, että he pystyvät hävittämään oman kansansa sitten myöhemmin.
Se tapahtui sitten kovasti paljon myöhemmin.
Mutta vielä seurauksista, niin omalta puolelta niin Neuvostoliiton suurlähetystöhän ei 20 vuoteen onneksi kutsunut minua. Jakke Laakso sitten kuulemma järjesti minut kerran, mutta lapseni eivät päässeet venäläiseen kouluun täällä Suomessa. Ja lisäksi vuonna 1975 en päässyt Neuvostoliittoon matkustamaan, kun toimitin kirjan Neuvostoliiton terveydenhuollosta. Että tämän tapaisia lapsellisia seurauksia oli.
Oliko se niin, että Neuvostoliitto kontrolloi myös tätä suomalais-venäläistä koulua?
Tai kommunistit, siis sosiaalidemokraattien lapset, mutta olennainen syy ehkä, että olin Suomi-Kiina-seuran varapuheenjohtaja. Ja Kiina ja Neuvostoliiton välit oli aika tiukat.
Jos nyt kumpikin katsotte taaksepäin ja mietitte sitä, mikä merkitys näillä tapahtumilla silloin oli. Ovatko ne, jos vähän provosoivasti sanon, vain yhden sukupolven, meidän sukupolvemme huippuhetkiä, vai mikä on niiden kokonaismerkitys, jos näin voi sanoa, kun nyt katsomme tästä päivästä taaksepäin?
No tietysti voisi ihan banaalisti sanoa, niin kuin kaikki Venäjän asiantuntijat ja kansainvälisen politiikan gurut sanovat, että sillä oli suuri merkitys, että siitä alkoi Neuvostoliiton tuhoutuminen. Mä en lähtisi näin suuriin spekulaatioihin. Että mä mielelläni puhun ennen kaikkea siitä, mikä merkitys se oli mulle henkilökohtaisesti. Se oli suuri shokki. Olin nuori idealisti, liittynyt 10 vuotta aikaisemmin 19-vuotiaana Suomen kommunistiseen puolueeseen. Ja se oli semmoinen paikka, jossa Prahan kaduilla, kun kuvasin ja kyselin kiivaaseen sävy hyvää Venäjää ja osaavana, kyselin sinne tulleilta neuvostoliittolaisilta, että miksi he tulevat tänne, niin se oli niin kuin suuri henkilökohtainen shokki nuorelle idealistille.
Sinä, Ilkka Taipale, ennen kuin tätä keskustelua aloitimme, sanoit, että Praha 1968 oli rajapointti, rajakohta, nivelkohta, jolloin taistolaisuus alkoi.
Ei, Se ei aiheuttanut taistolaisuutta. Kyllä Jakke Laakso ja monet muut vielä oli mielenosoituksissa Neuvostoliiton suurlähetystön edustalla. Ja tämä Matti Rossin kuuluisa kirja Käännekohta edustaa sitä, eli sosialismi kyllä, panssarit ei. Ja olimme demokraattisen sosialismin kannalla, mutta itse olin hyvin syvästi pasifistinen ja olen edelleen, ja se oli minulle käännekohta henkilökohtaisesti. Vanha valtaushan tuli hiukan myöhemmin, ja Trikont, kolmannen maailman liike, perustettiin lokakuussa 68. Maolaiset oli aika vahvoja, FNL, siis Vietnamin solidarisuusryhmien kautta, ja monet taistolaiset aloittivatkin maolaisten rivissä, mutta sitten noin 68-69 alkoi taistolainen aalto. Mä itse koen, että meidän reaktio pasifisteilla oli tuottaa erittäin paljon kirjallisuutta siviilivastarinnasta, Galtungin kirja, Väkivallaton vastarinta, Tuur Höglundin kirja, samaten Pentti Laineen siviilivastarinta, vieläkin. Äsken tuli Gene Sharpin loistava teos Väkivallattomuudesta, jossa on lueteltu 200 väkivallatonta taistelumuotoa, joita on sovellettu historiassa, ja Tšekkoslovakia tietysti on yksi näistä.
Ilkka Taipale, sinulta vielä perään tuota samaa kysymystä, mitä Reijolta. Eli tapahtumien merkitys tästä päivästä katsoen, mitä se tarkoitti?
Kyllä se tarkoitti suhde Neuvostoliittoon, kyllä meillä suurella osalla muuntui. Tuli realistisempi näkemys. Toisaalta,
sanoista suurella vai suurimmalla?
Suurimmalla osalla varmaan, mutta mä luulen, että useilla oli jo ennestään negatiivinen suhtautuminen, mutta niille, joilla oli jonkin sortin positiivista, sehän jakautui oikeastaan kommunistipuolueen sisällä enemmistö- ja vähemmistön välillä tämä suhtautuminen.
Mitä sitten sanotte niille meitä nuoremmille jälkeen tuleville, joilta mielestäni kovin kerkeästi tulee nykyään se, että kaikkihan tulitte Neuvostoliiton myötäilijöitä, eihän teistä kukaan arvioinut sitä oikein?
No, meillä oli Sofiassa iskulause Kuuba, Korea, Kiina, Vietnam. Kuuba, Korea, Kiina, Vietnam. Olimme hyvin paljon kiinnostuneita kolmannen maailman noususta, vapautusliikkeistä. Itse en ollut aseellisen vapautusliikkeen kannalla, mutta olin Amilcar Cabralin ystävä ja henkilääkäri Suomessa ja Neton tapasimme. Ja olen ollut Mosambikin ystävyysseuran perustaja, 22 vuotta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Et sellainen merkitys meillä oli, mutta ei se nyt ollut sellaista ihannointia tämä Neuvostoliitto-homma ainakaan osaltani.
Jos sitten palataan vielä noihin Prahan päiviin, kuvaisitko, Reijo Nikkilä, jollakin tavalla niitä tuntojasi ja tunnelmiasi, joiden vallassa silloin kävit ja olit siellä, kun televisio näytti niin paljon kuin mahdollista siitä, mitä siellä tapahtui?
Niin viime viikolla, kun jouduin aika paljon olemaan muuallakin kuin Suomessa, myös Prahassa esillä näiden silloisten tapahtumien kanssa, niin kaivoin esiin, mulla on monta muuttolaatikkoa, Praha-materiaalia.
Ja kerrottako, että tässä on meillä täynnä pöytä, valokuvia, sinun tuomia, siinä sitten kirjallisuutta.
Joo, niin nyt mä olen sitten joutunut katsomaan, mitä silloin todella, mitä mä olen itse silloin ollut mieltä. Esimerkiksi mulla on edessäni Kansanuutiset 27.8. ja täällä on etusivulla kaksi mun ottamaa kuvaa, ja sitten täällä on tällainen suuri artikkeli. Mä musta en lainkaan tämän tämmöisen koskaan, koska se oli niin kiivasta, hirveän voimakasta neuvostovastaista toimintaa, että sitä tehtiin niin kuin joka puolella. Mehän muuten Ilkan kanssa perustettiin yhdessä Trikont.
Joo, Juha von Bundstorffin kanssa.
Joo, niin täällä on tämmöinen minun kuvaus ja otsikkona olemme väsyneitä kuulemaan kysymystä miksi ja valmiita lähtemään kotiin milloin vain. Että mä olin paljon venäläisten kanssa tekemisissä sillä lailla, että kun he ensimmäisen päivänä eivät suostuneet vastaamaan mihinkään kysymyksiin. Sitten vähitellen jo kolmanteen päivään mennessä niin mielelläänkin puhuivat ja todella mä sain aika vilpittömiä vastauksia venäläisiltä tai neuvostoliittolaisilta, koska joukossa oli paljon muita kuin venäläisiä.
Ja olihan siellä sitten muut.
Niin, mutta siis kun
Itäblokin maat olivat mukana, joo, Itä-Saksa ja Unkari ja Puola.
Saksalaiset eivät esimerkiksi koskaan tulleet Prahaan, mikä oli varmasti ihan viisasta. Ja unkarilaiset pysyivät siellä Bratislavan seudulla. Puolalaisetkin jäivät Prahan ulkopuolelle. Oikeastaan siellä oli vain neuvostoliittolaisia mukana. Ja sä kysymys oli, että mitkä oli mun tunteeni. niin aikaisemminkin tuossa sanoin jo, että se oli hirvittävä shokki, joka lähti mulla sitten purkautumaan semmoisena tarmokkana toimintana. Mä otin sen melkein laatikokameralla. En ollut toimittaja silloin. Mä olin siis tällainen niin kuin aika pitkittynyt opiskelija. Mä kävin tosi töissä ja niin poispäin. Mutta otin paljon kuvia ja sitten mulla oli mukana jo Sofian festivaalia varten semmoinen kannettava, mutta oikeastaan kotimagnetofoni, Kela-magnetofoni. Ja samalla kun mä otin satoja kuvia, niin mä myös koko ajan kerroin, mitä tapahtuu, ja tästä sitten myöhemmin tein dokumentinkin.
Ruotsalainen toimittaja Anders Haming, nuori ihminen silloin, on kirjassansa Prag, Voltagen stad, kertonut näistä kahdesta ensimmäisestä päivästä. Hän oli kuukausia ollut opiskelumielessä Prahassa silloin tuona keväänä, ja hän sanoo sitten tämän saman, mihin ehkä äsken Nikkilä oli tulossa. Suurin osa sotilaista oli hyvin nuoria, 18-19-vuotiaita, eivätkä he oikein tienneet, mihin olivat tulossa. Hän oli tavannut henkilöitä, sotilaita, jotka luulivat ensin tulleensa, että he ovat nyt Länsi-Saksassa. Mitä tämä kertoo?
Ilkka. Yleensä suojellaan lapsia sodalta ja puhutaan kauniisti, ja heti kun tulee murrosikä, niin yhteiskunnan tukkihaka tulee niskaan, ja kaverit laitetaan tykin ruuaksi, nuoret ja me aseista kieltäytyjät ja pasivistit. Olemme sanoneet, hell no, I won't go. War is a good business, invest your son.
Jos sitten otetaan esille tuo, mihin molemmat viittasitte tuossa aiemmin, eli Sofian nuorisofestivaalit, jotka olivat hiukan aikaisemmin, kai heinäkuussa vai elokuun alussa. Sofiassa Anders Haming, tämä ruotsalainen kirjoittaja, oli siellä myös, ja hän kiinnitti huomionsa siihen kovaan kohteluun, jota tsekit saivat aivan muutamaa viikkoa aikaisemmin. Siellä käytiin keskusteluja, joissa kerrottiin, että tsekit olivat uhka sosialistisen leirin rauhanomaiselle kehitykselle. Siellä sanottiin ja puhuttiin imperialistisesta vaarasta, joka tulee Tšekkoslovakian kautta, ja länsisaksalaisesta revanssismista. Näin kertoo tämä silminnäkijätodistaja. Onko teillä sama ajatus?
He asuivat tsekit meidän naapurin talossa, ja me olimme hyvin paljon heidän kanssaan tekemisissä. Heiltä takavarikoitiin jo rajalla suurin osa materiaalista, ja heidän ympärillään oli näitä bulldogeja, eli lokomotiivin painijoita.
Mitä se tarkoittaa?
Ne ovat heidän salaisen palvelun miehiä, joita oli tavattomasti joka mielenosoituksessa muualla.
Siis bulgaareita.
Bulgaareita.
Sanottiin myös spontaaneiksi bulgaarialaisiksi työläisiksi.
Joo, no. Ja he myöskin, taisi joku lyödäkin minua siellä ollessa, he saattoivat katkaista mikrofonin johdot, jos puhuttiin väärää asiaa, ja myös olivat tsekkien takana, kun tsekit luki tai kirjoitti jotain, siellä oli joku lisälukija takana. Se oli aika tiukka tunnelma jo silloin.
Reijo.
Mulla on tässä kuvia. Sielläkin kuvasin kovasti, ja myös avajaisista, jossa tsekit tai tsekkoslovakialaiset kantoivat hyvin pelkistettyä julistetta. Kaikilla oli kädessään suuri plakaatti, jossa oli numerot 50, ja sehän oli selkeä provokaatio festivaalijärjestäjiä.
Miksi?
Ja koska sinä vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta Tšekin ensimmäisen tasavallan perustamisesta, siis porvarisen tasavallan, jota nyt missään nimessä ei olisi saanut juhlia näissä puitteissa ja muutenkaan koko
siis 1918.
Kyllä, vasto. Kyllä.
Tässä valokuvassa, joka minun käsini tässä osui, tässä on Marja-Leena Mikkola ja hänen taustallansa tuolla Jaakko Laakso, josta äsken olikin puhetta.
Jaakko Laakso muuten oli aivan loistava, hän oli esiintymiskykyinen silloin ja veti meidän marssia ja hänellä oli punainen kirja, jota hän heilutti, mutta ei ollut tätä Maon valitettavasti, vaan niin, englantilais-suomalainen sanakirja.
Joo, sitä on paljon, se on myytti, että Jaakko olisi heiluttanut Maon punaista kirjaa ja hyvin elänyt myytti, mutta tosiaan se oli hyvin samannäköinen, mutta ehkä se oli Jaken tahallinen provokaatio, että tämmöinen myytti syntyisi.
Mitä tämä kaikki merkitsi hullulle vuodelle 1968, jos nyt lähdemme siitä, että nämä nuorisomellakat, opiskelijaesiintymiset Puolassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Saksassa, Ranskassa olivat meneillään ja osittain takana. Martin Luther King oli murhattu huhtikuussa Amerikassa ja Robert Kennedy kesäkuun alussa. Ja sitten elettiin Prahan aikaa. Mitä tämä kaikki hetki, miten se osui tähän vuoteen? Miten käsittelette vuotta 1968?
No, kyllähän silloin oli myös kulttuurivallankumous Kiinassa vahva. Neuvostoliiton ja Kiinan väliset suhteet, kirjat, Kuuban ja Neuvostoliiton väliset suhteet oli alamaissa. Ja sitten myös kolmannen maailman maat oli vapautumassa. Oli Portugalin vastaisia rintamia eri puolilla. Että siinä oli erittäin paljon muitakin tekijöitä, jotka vaikutti. Suomessa oli jännittävä kehitys, kun kaikkialla muualla länsimaissa maolaiset tai osin trotskilaiset olivat se voimakkain vasemmistolais tällainen uusi ryhmä, niin meillähän oli vain 3 trotskilaista, jotka me tunnemme varsin hyvin henkilökohtaisesti, ja noin 300 maalaista, joista suuremman osan minä tunnen.
Passaako sanoa nykyään, ketkä ne 3 trotskilaista olivat?
Liisa Liimattainen, sitten Pekka Haapakoski, ja kolmatta mä en muista suoraan.
No Hynnynen oli sinne päin.
Joo. Mutta sitten tuli tämä taistolaisaalto ja sitten meikäläiset jäi onnettomina sosiaalidemokratiaan, kun ei ehkä rohkeus riittänyt, tai tosiaan se rohkeus riitti.
Mutta eikö meillä ollut sellainen sopimus silloin, kun me perustettiin kolmistaan Johan von Punstorff, sinä ja minä, tämä trikont, että me jäämme, sinä jäät sosiaalidemokraattisen puolueen ja minä jään SKP:hen, ja sitten me teemme tätä kolmannen maailman solidaarisuustyötä puolueiden sisällä. Oliko näin?
Suurin piirtein, ja voi sanoa, että melkein joka puoluehan on kosinut viimeksi Timo Soini, ja minähän istuisin eduskunnassa mennen tulleen, jos mä olisin siellä.
Eli tunnustaudutte tässä nyt varsinaisiksi soluttajiksi tässä mielessä.
No ihan varmasti.
Kun katsoo jälkeen jääneitä papereita, kuvia, kirjoituksia lukee, niin yksi on ainakin huomattavissa, että tsekkiläisillä oli ja varmaan on vieläkin uskomaton huumorintaju. Se lähtee jostakin varmaan kansankirjallisuudesta ja sotamies Schweikista ja näistä. Kukkiko huumori sitten millään tavalla edes sarkasmina?
Aivan mielettömästi. Sehän oli se, millä tsekit itsetuntoaan pelastivat. Ja mä olen kerännyt aikoinaan paljon näitä ja nyt viime viikolla uusinta painoksena ilmestyneessä Prahan huutomerkkisarjan ensimmäisessä kirjassa niitä myös on jonkin verran. Siellä yksi oli sellainen, jota mä luulen, että sen takia en saanut viisumia Neuvostoliittoon. Lainasin kolmantena päivänä kadulta ja kirjoitin tähän Prahan huutomerkkiin, kirjoitin lauseen, mitä yhteistä on kalalla ja neuvostoliittolaisilla. Muistaakseni se oli neuvostoliitto eikä venäläinen. Alkaut haista kolmantena päivänä ja se on niin raju juttu. Tässä on semmoinen, jota mä en koskaan kertonut missään. Mä löysin itseltäni yhden lyhyen. Siis, että kadulla jähtiin valtavasti kaiken näköisiä eri tehtaiden vastalauseita ja niitä mulla on laatikko kaupalla olemassa. Mutta yksi oli oikein hauska tällainen lausuma, julkilausuma. Sen on allekirjoittaneet prahalaisen synnytyslaitoksen lääkärit. 25 uutta vastavallankumouksellista tullut maailmaan. Lähettäkää lisää tankkeja.
Näin vuoden 1968 kokijat Reijo Nikkilä ja Ilkka Taipale. Tuon vuoden tapahtumat Tšekkoslovakiassa ja Itäblokissa yleensäkin tuottavat edelleen asioita ja ilmiöitä kommentoitaviksi. Äskettäin nähtiin Suomessa Tampereen teatterikesässä ja Helsingin juhlaviikoilla latvialaisten teatteriesitys Sound of Silence, omanlaisensa näköiskuva 1960-luvun lopulta. Ja nyt on Helsingin kaupunginteatteriin tulossa huippudramaatikko Tom Stoppardin tuore näytelmä Rock and Roll. Vapauden kaipuu tuotti rockia, jähmettyneet rakenteet ja totalitarismi, tuskaa ja vainoa. Ohjaaja Kari Rentola, minkälainen on tämän Rock and Roll-nimisen näytelmän, joka kertoo Tšekkoslovakian kriisistä, näkökulma itse asiaan?
No se oikeastaan kertoo, mitä tapahtui sen miehityksen jälkeen, siitä seuraavat 30 vuotta, tai mitä siinä nyt meni siihen hetkeen, kun Neuvostoliitto lakkaa olemasta. Ja kyse näkökulma on oikeastaan, mihinkä sosialismi haaksi rikkoutui, miten oli mahdollista, että se, mihin oli uskottu lokakuun vallankumouksesta 17 saakka, niin miten koko tämä aate romahti ja lopputuloksena oli Neuvostoliiton hajoaminen.
Se, että kirjoittajana on Tom Stoppard, yllättää jossain määrin. Hän on pidetty peribrittiläisenä, mutta se ei olekaan ihan totta.
Ei, hänen taustallaan on tšekkoslovakialainen äiti, joka on sitten mennyt naimisiin ja sitä kautta poika on sitten saanut brittiläisen kasvatuksen, muuttanut lapsena Englantiin. Ja tämä tietysti tuo tähän ihan uuden maun, eli Stoppard tuntee nämä molemmat kulttuurit erittäin hyvin ja pystyy kirjoittamaan sekä Englannista että Tšekkoslovakkeesta ennen kaikkea Prahasta. Ja näytelmän tapahtumat sijoittuukin Cambridgeen ja Prahaan.
Kari Rentola, kun sinä työryhmäsi kanssa teet tätä näytelmää juuri nyt, kun 40-vuotispäivä Tšekkoslovakian miehityksestä, siitä on kulunut 40 vuotta ja päivä on läsnä. Millä mielin, missä tarkoituksessa, mitä tämä on teille merkinnyt?
No tausta oli se, että näytelmä oli valittu teatteriohjelmistoon sen takia, että se oli erittäin hyvä näytelmä. Ja kun mä itse sitten päädyin ohjaajaksi, niin jossain vaiheessa huomattiin, että hyvänen aika, tämä vuosipäivähän sattuu aivan lähelle meidän ensi iltaa. Kyllähän se antaa tietysti ihan erilaista, sanotaan sellaista ajankohtaisuuden tuntua siis, että tietty dramatiikka ikään kuin lisääntyy, kun tietää, että nämä tapahtumat ovat olleet juuri tasan 40 vuotta sitten ajankohtaisia. Ja todennäköisesti myöskin se, että media tällä hetkellä nostaa sen aiheen uudelleen julkisuuteen, että se on tietysti niin kuin esityksen kannalta erittäin hyvä ja mielenkiintoista.